Skupština. Неделен бриф.
Ова е терминот на новиот неделен бриф на канал 77. Денеска ќе слушате. Продолжува дезинфекцијата на улиците, јавните површини и стамбените објекти во Македонска Каменица. Двајца свети Николчани со нов уред за дезинфекција на воздухот. Општина Штип започна со реконструкција на една од главните артерии во центарот на градот. Општина Конче и во вонредни околности продолжува со градежни активности. Минатата недела јавното предпријатие Каменарека од Македонска Каменица спроведе повторна дезинфекција на влезовите, скалите и заемничките простории кои ги користат станарите од колективните згради за домување во Македонска Каменица. Дезинфекцијата се врши како дел од мерките кои ги презема Општина Македонска Каменица за спречување на појавата на заразата од COVID-19. Дезинфекцијата се врши согласно со оперативниот план и заклучуците донесени на Општинскиот кризен штаб. Јавното предпријатие Каменарека ги известува председателите на кухните совети од колективните стамбени објекти, согласно мерките и активностите за превенција од појавата и евентуалното ширење на болеста коронавирус, дека е потребно и самостојно да преземат секојдневни мерки за дезинфекција на влезовите, скалите, помошните простори и другите простори кои се користат од станарите. Растворот хлор можат бесплатно да добијат и жителите кои домуваат во индивидуалните живеалишта, секој работен ден во кругот на јавното предпријатие. Акциите за дезинфекција на улиците, јавните објекти и површини, како и колективните згради за домување, ќе продолжат и наредниот период, согласно планот за заштита и спасување. Уред за дезинфекција на воздухот кој работи на принципот на УВ зраци во елиминација на вирусите и бактериите. Иновација на двајца млади Свети Николчани. Изминатата недела беше презентиран во Општина Свети Николе. Презентацијата ја следеше Весна Коловска.
Овие двајца иноватори велат дека доволно е овој уред да биде вклучен 20 до 30 минути во просторијата и за тоа време ги уништува сите микроорганизми. Апаратот е мобилен, што значи дека во еден ден може да биде употребен за повеќе простории во функција на нивна дезинфекција.
И станува збор за уред кој со силни УВЦ зраци за кратко време ја дезинфицира просторијата и ги елиминира вирусите и бактерии. Конструиран е за да биде мобилен, лесно се движи низ простории, има собствено напојување и Wi-Fi контрола со далечинско или мобилна апликација.
Кажа Ивица Поцков, иноватор и екоактивист. За изумот велат дека е прв на Балканот. Слични апарати кои работат на дезинфекција на воздухот има во посовремените болници во развиените земји, како Германија, САД и други.
Овој проект го правевме некаде за 4-5 дена со ресурсите што ги имавме околу нас. Значи, за релативно многу кратко време направивме нешто што ќе има корист и целта е за општо добро на сите луѓе во државата.
Рече Никола Глигоров. Времето од корона карантинот овие двајца млади луѓе го искористија за изработка на овој уред што чини помалку од 1000 евра. Добро е што рече си сите репроматериали ги има во Македонија. Се што ќе изработат под уредите за зрачна дезинфекција ќе донираат пред се на здравствените институции како придонес во борбата со COVID-19. Работат волонтерски со свои средства. За уредот е информирано и Министерството за здравство, како и со идејата да ги донираат апаратите. Исто така, запознат е и Фондот за иновации. Подршка имаат и од Општината Свети Николе.
Општина Свети Николе комплетно стои зад нивниот ангажман. Се надевам дека ќе ги сите средства што ги имаме, ќе ги употребиме токму за производство на ваков уред, каде што ќе најде голема примена во секој, како што кажа, секој здравствен дом, во секоја институција што е вклучена во борба со коронавирусот.
Изјави градоначалникот Сашо Велковски. Овие двајца иноватори се подготвени пред новите предизвици. Работат на огромен филтер за прочистување на воздухот, што може да се постави на отворено во градовите со големо загадување. Но за сега најважна е битката со COVID-19, што овие двајца иноватори ја водат со уредот за зрачна дезинфекција.
Општина Штип започна со реконструкција на една од главните артерии во централното градско подрачје, улицата Љубен Иванов. Оваа улица подолг временски период беше во дотраена состојба, а е од голема потреба за граѓаните бидејќи води до клиничкиот центар во Штип. Градоначалникот рече дека се работи за 3100 метри квадратни асфалтна површина, која чини 2,1 милион денари, и многу од граѓаните ќе видат бенефит од реконструкцијата. По завршувањето на оваа состојба со пандемијата, Општина Штип ќе продолжи со реконструкција на улиците Колене Делковски, Сајбија Демир и Кракот булеварот, ЈНА. Во услови на вонредна состојба, Општина Конче продолжува со градежни активности. Се асфалтираат улици како дел од проектот за што средствата ги обезбеди Агенцијата за финансиска поддршка.
За моментот сега асфалтираме во три улици во село Дедино, поред програмата за Агенцијата за финансиска поддршка, каде што имаме покрај Дедино уште една улица во Ракитец и две во село Конче. Градежните работи мораат да се реализираат, да продолжат со нивното темпо. Во за кризната состојба со коронавирусот, кризниот штаб имаме координации секој ден. Бидејќи ние сме рурална општина, пред се делуваме превентивно, укажуваме на граѓаните да држат растојание, да ги почитуваат мерките на владата и на Министерството за здравство. Сега за сега немаме некои компликации, некои ситуации или нешто најава дека има лица инфицирани со коронавирус. Се на се можам да кажам дека во моментот ситуацијата е добра, па ќе видиме како ќе се одвива понатаму. Да се надеваме дека ќе биде се во најдобар. Она што го преземаме преку јавното комунално предпријатие се дезинфицираат улиците редовно, јавните површини, пред продавниците, колониалните, малите колониални продавнички, најчесто каде што има фреквенции на луѓе. Полицискиот час сега за сега луѓето се придржуваат, го почитуваат со мали исклучоци.
Информира градоначалникот на Општина Конче Благо Илиев. Ова беше се во денешното издание на неделниот бриф. Со нови информации од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77. 18 април 2020 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.